Di fermaneke leşkerî de ya fermandarê giştiyê hêzê Sûriyayê Demokratîk HSD, General Mazlûm Ebdê, hejmareke biryarên girêdayî qedexekirina leşkerbûna zarokan ji hemû hêzên di nava HSD-yê de şand. Di fermana HSD-yê de bi temamî leşkerkirina zarokan ên temenê wan kêmî 18 salan di nava refên qesedê de hade qedexekirin. Li gorî fermana nivîskî guhat weşandin, ev biryar li ser bingeha yasayên navnetewî yên qedexekirina leşkerkirina zarokan hate derxistin. Berbirse bureya tekiliyên giştî yê hêzên Sûriyayê Demokratîk HSD Redûr Xelîl ji dengê Amerîka artekes kir got ew ê di vê biryarê de rişt dîben. Birêz Xelîl da zanîn got ji encama hevdîtinan birêxistina netewên yekbûyî re ev biryar hat dayîn.
Biryara fermandarê giştî yê hêzên Sûriyayê Demokratîk HSD li derbarê qedexekirina endametiya kesên kêmî 18 salî ji bo nav refên HSD pêngava yekemîn e. Avaya jî di encamê hevdîtin li gel netewên yekbûyî û bi taybetî sa rêxistina UNICEF ev biryara hanê wek û pêngava yekemîn hate derxistin. Ji xwe di bername wê de ji xwe zatan dest nîşan dike got kêmî 18 salî qebûl nake, faqat car carna hindek bin pêkirin ji bo vê biryarê de hate kirin. Ji bo vê yekê ev biryar bawayekî pir ciddî derketiye ji bo serê merselê bê rawestandin.
Berpirsê têkiliyên HSD Redûr Xelîl da zanîn got hevdîtinin bi netewên yekbûyî re ne tenê li ser qedexekirina leşkerkirina zarokan di nava HSD-yê de bû. Birêz Xelîl da zanîn got çarenûsa zarokên Daişê jî hate gotûpêşkirin. Hevpeymana wan li gel rêxistina netewên yekbûyî re li ser mijara çarenûsa zarok û jinên çekdarên rêxistina Daişê jî heye.
Bêguman ev hevdîtinê me li gel netewên yekbûyî û rêxistina UNICEF ne tenê girêdayî merselê zarokên di nava qesedê de ne. Girêdayî gelek mijarên dîtir hene, yek ji wan zarokên Daişê êgo îro roj di destê me de ne, her wiha jinên Daişê êgo di destê me de ne bi taybetî yên biyanî. Derheqê çarenûsa wan de ew ê çawa bêkirin, em û netewên yekbûyî em ser vê mijarê hîna nîqaş dikin.
Di fermana leşkerî de hate gotin got endamên HSD got temenê wan kêmî 18 salabin eger di nava HSD-yê de hebin wê werin radestkirin ji bo aliyên têkildar yên rêveberiya xweser. Mîna desteya perwerdê û fêkirinê ya rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê. Birêz Xelîl li ser vê mijarê got dîtinan bi rêveberiya xweser re dikin ta got zarokên kêmî 18 salan yên di nava HSD-yê de werin radestkirin ji bo wan.
Naha rêveberiya xweser jî ji bo imkan avakirina wê, ji bo avakirina imkana ji bo pêkanîna vê yekê di nava tevgerê de ye. Bêguman ev pêvajoyeke me neh dest pêkiriye, belkî hinek wext wê bixwazibe ji bo got em vê mijarê bi awayekî tamamî pêk bînin. Û hevdîtinê me ji xwe di vê derbarê de li gel netewên yekbûyî û rêxistina UNICEF jî
Fermandarên HSD fermana qedexekirina leşkerkirina zarokan ji hêza xwe ya destpêlînên leşkerî re rêkir û ev biryar kete cîbicîkirinê de. Hêjaya bibîrxistinê ya got yekîniyên parastina gel YPG û yekîniyên parastina jin YPJ hêzên serekene di nava HSD-yê de di sala 2015 de hevpeyman birêxistina banga cinevê re ji bo qedexekirina leşkerkirina zarokan imze kir. Niha hêzên Sûriyayê Demokratîk fermana qedexekirina leşkerkirina zarokan jî da. Zana Umar, dengi Amerika, Qamışlı.